Kurt Donald Cobain 1967ko otsailaren 20an jaio zen Washington. 80ko hamarkadan aurretiz etorren pop eta hard rockarekin hautsi zuen Nirvana taldeko arima izan zen Cobain, Jon Basaguren zidorrean saioko esataria eta musika ditua.
Austura bat nabaritzen da, gauza establezitu askoren aurkako asperdura bat, eta hori guztia englobatu zuen grunge mugimenduak, eta bereziki jarri zen Kurt Cobain horren irudi bezala, ez? Eta Nirvana.
1981an Nevermind taldearen bigarren diskoak, dolar bat eskuan urpean dagoen aur biluziaren portada ahaztezina duen diskoak, lehertu egin zuen musika panorama. Entzuten ari garen Smells Like Teen Spirit, gazte belaunaldi oso baten himno bihurtu zen.
Azken finean grunge mugimenduaren barruan, beste talde ugari zeuden, Pearl Jam edo Soundgarden, batzuk esatearen, eta elkarren artean musikalki behintzat, igual ez dute horren besteko antzik, Nirvana gehiago jo zuen punketik zetozen eragin ugari jaso zituen, baina jakin zuen Kurt Cobainek hori publiko zabal batera eramaten eta sekulako danbatekoa izan zen disko bat argitaratzen, euren ibilbideko bigarrena izan zen Nevermind, eta agian iritsi zen berak uste eta berak nahi zuena baino jende gehiagoren gana.
Izan ere, Kurt Cobainek ez zuen fama gustoko, bera eta Courtney Love neskalaguna aldizkarietan ohikoak bihurtu ziren, euren drogomenpekotasuna ere sarri aipatuz, hil baino urtebete lehenago hau zion Cobainek berak.
Nere egoak pentsa dezake jende interesgarria garela, baina benetan uste dut jendeak bere miseriak ahazteko pagaburu errazak bihurtu garela. Hasi ziren, ohartu ziren errentagarria zela gutaz hitz egitea eta karikatura bihurtu gaituzte. Eta horren aurka ezin dut ezer egin.
Heroina menpekotasuna gainditu ezinik, 27 urte besterik ez zituela, 1984ko apirilaren 8an aurkitu zuten Cobain hilda, bere buruaz beste egin zuen tiro batez. Arrakasta betean hiltzen, 27 urterekin hildako musikarien zerrenda beltzean sartu.
Musikari klub bat zoritxarrez 27 urterekin hiltzirenak, Jimi Hendrix ere ala hiltzen, adin horrekin, Jeff Buckley ere bai, Amy Winehouse, zerrenda luzea da, eta sekulako musikaria daude zerrenda ilun horretan. Nik uste zuela nahi horren besteko arrakastarik eta topo egin zuen horrekin, hirugarren diskoan In Utero horretan, 83an argitaratu zen lanean, saiatu zen desera ikitzen arrakasta hori, disko zikina da, disko zailagoa, baina hala ere jarraitu zuten bera jartzen irudi gisa eta bere irudia handitzen eta bar. Eta en fin, ba 84an bukatu zen bere ibilbidea, baina mitoa jaio zen esan ditzakegu.